Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα σας έχουμε τον Σωκράτη Συνόπουλο. Απότομα το έκανα, αλλά είναι.
Είναι
εντυπωσιακό έτσι. Είναι ο Σωκράτης Συνόπουλος μαζί μας. Παίζει λίρα. Μην μπερδευτείτε. Δεν είναι η λίρα που έχετε ακούσει από εμένα σε αυτή την εκπομπή. Αλλά έχουμε βάσιμες υποψίες ότι το ένα έρχεται από το άλλο. Έπονται ανακοινώσεις όταν πρέπει και όταν είμαστε έτοιμοι.
Καλησπέρα λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο για αυτή την πρόσκληση.
Ο Σωκράτης Συνόπουλος είναι από αυτούς τους μουσικούς, τους προλετάριους της διανοητικής εργασίας, εργαζόμενος του δοξαριού και του πνεύματος και της σύνθεσης και του αυτοσχεδιασμού και των πάντων, ό,τι έχει σχέση με τις νότες και τις όμορφες νότες, γιατί έμαθε να διακονεί τη μουσική, την τέχνη και την ομορφιά. Σωκράτη μου, πες μου σε παρακαλώ. Είσαι ένας μουσικός που σπούδασες παράλληλα δύο κόσμους.
Ναι, είχα αυτό που λέμε, πώς να το πούμε, σφαιρική μουσική παιδεία. Σπούδασα τις ελληνικές παραδόσεις και βυζαντινή μουσική σε μια εποχή μάλιστα που δεν ήταν καθόλου συνηθισμένο αυτό. Οφείλεται λοιπόν κυρίως στην ενθάρρυνση των γονιών μου, γιατί ξεκίνησα από πολύ μικρός. Στη μόνη χοροδία παιδική τότε που ασχολούνταν με το δημοτικό τραγούδι, τη χοροδία του Γιάννη Τσιαμούλη που είναι και ο δάσκαλος των παιδικών μου χρόνων, και παράλληλα πήγαινα στο Δίο της γειτονιάς όπου έκανα κιθάρα κλασική με τη Μαρία Γαλάνη και τον Βασίλη Γρατσούνα και θεωρητικά και με τον Μιχάλη Αδάμη αργότερα. Πολύ σημαντικά χρόνια αυτά για μένα, αλλά και αυτή η σφαιρική παιδεία παράλληλα με τις όποιες άλλες επιδράσεις είχα από μικρός ακούγοντας πράγματα μέχρι και να ενηλικιωθώ, ας πούμε.
Να ενηλικιωθώ. Υπάρχει και το νεανικός και τη ενηλικίωση μέσα σε αυτή την φράση, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, έχω πάρα πολλές απορίες και θα ήθελα πάρα πολύ, αν μπορείς κάποιες από αυτές να τις συζητήσουμε και μου τις λύνεις ή μου τις αφήνεις πάλι απορίες. Ξέρουμε πώς γίνονται όλα αυτά. Ας προσπαθήσουμε. Μίλησα λοιπόν για δύο κόσμους, για τη δυτικοευρωπαϊκή τέχνη που μέσα από την κιθάρα φαντάζομαι και τα θεωρητικά της μουσικής που σπουδάζεις στο ΟΔΙΟ τα ανακαλύπτει σιγά σιγά και την άλλη μουσική, την λαϊκή εντός εισαγωγικών, όχι λαϊκή όπως το αντιλαμβανόμαστε, τη δημοτική. Εμείς το έχουμε ξεχωρίσει, αν και αυτό το πράγμα σε όλο τον κόσμο ουσιαστικά ταυτίζεται. Και θα μπορούσαμε να το ταυτίσουμε με μια έννοια. Εγώ προσωπικά θα μπορούσα να ταυτίσω όλες τις μουσικές.
Συμφωνώ, 100%. Ναι.
Έχεις σπουδάσει και αραβοπερσική παράδοση.
Ναι, μέσα από την ενασχόλησή μου με την πολίτικη λύρα, που είναι, η πολίτικη λύρα είναι μια λύρα. Μια λύρα που είναι αδερφάκι όργανο με τις λύρες που ήταν και είναι ακόμα πιο γνωστές στον ελληνικό χώρο, την κριτική κυρίως, ή την ποντιακή, ή κάποιες λύρες στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θράκη, στη Μακεδονία, στα νησιά. Η πολίτικη λύρα είναι η μόνη από αυτές τις λύρες που εντάχθηκε σε, λόγω της αστικής παράδοσης της Κωνσταντινούπολης, εντάχθηκε και στις ορχήστρες που παίζουν την λόγια μουσική, αστική λαϊκή μουσική, ας την πούμε, τη μουσική την έντεχνη του παλατιού, ας πούμε, της Κωνσταντινούπολης.
Και των μεγαλοαστών, φαντάζομαι.
Σωστά. Άρα συνδέεται, είναι αυτό που λέμε με άλλες λέξεις, αραβοπερσική μουσική, οθωμανική μουσική αργότερα. Ναι, μελέτησα και αυτή τη μουσική, κυρίως γιατί συνειδητοποίησα ότι πόση σύνδεση είχαν και οι δικοί μας, θα το έλεγα, μουσικοί άνθρωποι με της ελληνικής κοινότητας, της ρωμαϊκής κοινότητας, καλύτερα να το πω, της Κωνσταντινούπολης. Είχαν λοιπόν συμμετοχή και ως μουσικοί και ως συνθέτες και ως ιστορικοί και ως θεωρητικοί, κάτι το οποίο μας ήταν άγνωστο μέχρι πολύ πρόσφατα εδώ, ότι υπήρχε δηλαδή μια κοινότητα στην περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που δημιούργησε σε ένα χώρο τον οποίο για ιστορικούς λόγους τον διαγράψαμε εμείς, είναι η αλήθεια, αναζητώντας την όποια σύνδεσή μας με τις έντεχνες μουσικές στη Δύση. Και μιλώ φυσικά και για τη Βυζαντινή παράδοση, που το σημαντικότερο κομμάτι αυτής της παράδοσης, το δημιουργικό μας, έρχεται από τις... είναι μεταβυζαντινό, έρχεται δηλαδή από την Οθωμανική περίοδο, αλλά εξακολουθεί όμως να... από ανθρώπους που συνέχισαν να δρουν μέσα στα πλαίσια της και της θρησκευτικής μουσικής της Βυζαντινής και της κοσμικής μουσικής στην Κωνσταντινούπολη. Η πολιτική λύρα λοιπόν είναι ένα όργανο που ήδη έχει ένα χαρακτήρα έντεχνο, ας το πούμε, δηλαδή που παίζει μουσικές που προορίζονται και για ακρόαμα μόνο και δεν είναι μουσικές που προορίζονται για τη μουσική μέσα σε μια κοινότητα, για ένα γλέντι, για ένα τελετουργικό. Και είναι επίσης και ένα όργανο άμεσα συνδεδεμένο με την ρωμαϊκή κοινότητα της πόλης. Μέχρι και το 1900 η αποκλειστικά η μουσική της πολιτικής λύρας ήταν η ρωμιέ της πόλης που μας έχουν παραμείνει γνωστοί με τα μικρά τους ονόματα οι περισσότεροι, ο Νικολάκης, ο Βασιλάκης, ο Χρήστος, ο Λυράρης κλπ.
Δεν υπήρχαν αντιστοίχως Τούρκοι μουσικοί?
Όχι, ήταν αμιγώς μια παράδοση ρωμαϊκή, ερμηνεύεται αυτό με το ότι ήταν μια παράδοση λαϊκή ακόμα της ταβέρνας. Ταβέρνα σημαίνει αλκοόλ, η δεύτερη ανάγνωση είναι η σύνδεση, η επίσημη σύνδεση του μουσουλμάνου με το μη αλκοόλ.
Ήταν, λοιπόν, το συμπόσιο. Το,
ναι, ακριβώς. Πολύ ωραία. Ναι, ήταν αυτό στις ταβέρνες της πόλης, δηλαδή η χρυσή περίοδος του οργάνου και της μουσικής της πόλης της ταβέρνας ήταν από το, μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα και την κουβάλισαν στις πλάτες τους αποκλειστικά ρωμνή μουσική, μια παράδοση που συνεχίστηκε και τον 20ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη πάντα, γιατί παρέμειναν εκεί οι γόνοι των μουσικών οικογενειών, οι σημαντικότερες από τις οποίες ήταν οι Λονταρίδηδες από τη μια πλευρά και οι Μπατζανοί από την άλλη, και μέχρι και το 1960-70 έπαιζαν ακόμα στις ταβέρνες της πόλης ή και στο τουρκικό ραδιόφωνο πλέον. Μιλάω πολύ αλλά τελειώνω. Το όργανο βασικά η παράδοση του οργάνου χάνεται για μας, τη συνεχίζουν όμως οι Τούρκοι που ήδη έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του 20ου αιώνα να έχουν οικειοποιηθεί αυτό το όργανο και το έχουν εντάξει αποκλειστικά στις λόγιες μουσικές της, της, του σύγχρονου τουρκικού κράτους, ας πούμε, αυτό που ονομάζουν τουρκική κλασική μουσική. Για μας έχει χαθεί τελείως η παράδοση. Η μόνη σύνδεση είναι ο Λάμπρος Λεονταρίδης, Κωνσταντινοπολίτης στην καταγωγή από την οικογένεια των Λεονταρίδηδων, που για δικούς του προσωπικούς λόγους ήρθε στην Αθήνα και ηχογράφησε με τους παλιούς σπουδαίους τραγουδιστές του Σμυρναϊκού και του Ρεμπέτικου, την Εσκενάζη, τον Ταλκά, και πέθανε και αυτό στην Αθήνα μερικά χρόνια πριν γεννηθώ. Άρα η σύνδεση δεν υπήρχε. Οπότε χρειάστηκε να την ανακαλύψω όλη αυτή τη σύνδεση, και κάθε φορά που ανακάλυπτα και κάτι μέσα από τα πράγματα που άκουγα ή διάβαζα, συνειδητοποιούσα πόσο συνδέομαι με αυτή την παράδοση χωρίς να την έχω παραλάβει άμεσα.
Να περάσουμε στο πρώτο κομμάτι.
Εντάξει.
Ισμύρ, μανάκι μου.
Ναι, είναι ένα κομμάτι... μια που μιλήσαμε και για Έλληνες και Τούρκους, σήμερα πια τα τελευταία χρόνια έχουμε ξανέρθει κοντά. Είναι μια συνεργασία που κάνω με έναν ομότεχνο λυράρι Τούρκο και συνομήλικο, τον Τεριά Τουρκάν, που είναι ο σπουδαιότερος της γενιάς του. Και κάναμε σχετικά πρόσφατα ένα άλμπουμ μόνο οι δύο λύρες, τα δύο τοξωτά αυτά όργανα, που παίζουμε κομμάτια από το κοινό, ας το πούμε, ρεπερτόριο. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι μια διασκευή από ένα τραγούδι που έχει ηχογραφήσει η Μαρίκα Παπαγκίκα στις αρχές του 20ου αιώνα, που λέγεται «Μανάκι μου», εδώ σε οργανική εκδοχή.
Thank you.
Μανάκι, Ισμύρ. Ο Σοκρατσινόπουλος έπαιξε με τον...
Με τον Τεριά Τουρκάν.
Ο Σοκρατσινόπουλος είναι εδώ μαζί μας, ζωντανά, στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Και επειδή η εκπομπή λέγεται Οδηγός Ορχήστρας για νέους, θέλω λίγο να πω αυτό που άκουσα ως μουσικός. Δηλαδή, ακούσαμε ένα θέμα το οποίο εξελίχθηκε και το παίξατε σχεδόν μαζί, σε μια... έτσι, με έναν τρόπο που ο καθένας πρόσθεται τα δικά του στολίσματα, και μετά ο ένας από τους δύο αναλάμβανε να κάνει ένα οστινάτο, σταθερό, ρυθμικό και αρμονικό βάσιμο, και αυτοσχεδίαζε ο άλλος από πάνω, σωστά?
Ακριβώς αυτό, και νομίζω η κομβική λέξη εδώ είναι αυτοσχεδιασμός, είτε πρόκειται για αμιγώς αυτοσχεδιαστικά μέρη όπως αυτά που απασχόλησαν νομίζω πάνω από το μισό του κομματιού, είτε η ελεύθερη και αυτοσχεδιαστική προσέγγιση στη μελωδία, αυτό που έλεγες πριν, Νίκο, το καθένας προσθέτει τα δικά του ποικίλματα, μελίσματα. Ειδικά σε ένα επίπεδο, σε μια ορχήστρα, σε ένα ντουέτο, αυτό είναι πάρα πολύ... είναι και ωραίο όταν συμβαίνει. Όσο προφανώς μεγαλώνει μια ορχήστρα με αυτά τα όργανα, προφανώς μειώνεται και η ελευθερία, στο πούμε, που έχεις να εκφραστείς στη μελωδία με έναν δικό σου τρόπο, και παίζεις κάπως περισσότερο τα πράγματα πιο ουνίσονο, όπως λέμε, για να φτάσουμε, αφού μιλάμε και έτσι μουσικολογικά, για να φτάσουμε πια στο ουνίσονο της ορχήστρας, που...
Ουνίσονο είναι όταν όλοι παίζουν ακριβώς τον ίδιο...
το ίδιο, που οποιαδήποτε απόκληση είναι βρωμιά πλέον, δεν είναι επίκυλμα.
Σωστά. Πώς έφτασε η λύρα, η πολίτικη, στα χέρια σου? Αυτή σε βρήκες ή τη βρήκες?
Είναι αυτό που λέμε, ότι από τα πράγματα που ήταν να συμβούν μάλλον, και τα στη μέση συναντηθήκαμε, διότι εγώ ζήτησα μια λύρα από τους γονείς μου όταν ήμουν 14 χρονών, οι οποίοι απευθύνθηκαν σε ένα γνωστό τους, που απευθύνθηκε σε ένα γνωστό του οργανωποιό, ο οποίος έτυχε να κατασκευάζει εκείνη την εποχή μια πολίτικη λύρα για πρώτη φορά στη ζωή του. Σίγουρα θα ήταν λύρα αυτό που θα φτάνει στα χέρια μου, αλλά μπορεί να ήταν κριτική λύρα. Αρχαία λύρα δεν είχαν ακόμα βρεθεί άνθρωποι σαν και σένα. Μιλάμε και πριν από πολλά χρόνια. Ναι, 30 και. Οπότε, ναι, βρέθηκε αυτή. Βέβαια, τελικά αυτό το όργανο ήθελα. Αυτό το όργανο είχα ακούσει όταν έπαιζε ο μετέπειτα δάσκαλος Μόρος Ντέιλι μια βραδιά που σε μια συναυλία στο Γκίζι, στο Μετρό νομίζω το λέγανε αυτό το χώρο, έτσι, το θέατρο, το μουσικό θέατρο. Τώρα μετά από τόσα χρόνια νομίζω, δηλαδή, ήταν να συμβεί αυτό, δεν θα άλλαζα σε καμία περίπτωση το...
Ωραία, και τι πήρες στα χέρια σου, τι έκανες με αυτή τη λύρα?
Α, ναι, παρόλη την πρώτη μεγάλη έκπληξη που μόλις συνειδητοποίησα, μου είπανε για την ακρίβεια ότι δεν πατάς τη χορδή με την ψύχα των δαχτύλων σου όπως σε όλα τα πολιτισμένα όργανα, αλλά την ακουμπάς και με τον ήχη σου, μετά το πρώτο σοκ, ερχόμενος από κιθάρα ή από άλλα, ήδη είχα πιάσει και άλλα έγχορδα και διάφορα κρουστά, μετά από αυτό το σοκ προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα και με κάποια πολύ σημαντικά μαθήματα που έκανα με το Ross Daily, βέβαια, λίγα αλλά πολύ σημαντικά, επειδή όλη τη μουσική την είχα ήδη μέσα μου από τη συμμετοχή μου στην παιδική χοροδία. Δηλαδή είχα και την παράδοση μέσα στα αυτιά μου, αλλά και την ανάλυση και την κατανόηση της μουσικής μέσα από την παιδεία μου στο οδείο. Οπότε μετά από μερικούς μήνες με κάλεσε ο δάσκαλός μου ορός να κάνω την πρώτη συναυλία μαζί του, να τον συνοδεύσω στα πλαίσια και της μαθητείας μου. Μιλάμε για μια εποχή βέβαια που δεν υπήρχε και ανταγωνισμός, άρα όλα ήταν πιο εύκολα, δηλαδή δεν υπήρχε άλλος να παίζει αυτό το όργανο. Πάντως νομίζω για την ηλικία μου και για το χρόνο που διέθεσα έπαιξα γρήγορα, επειδή απέδωσε και όλη η προηγούμενη γνώση, ας πούμε.
Όλο αυτό.
Και να, μετά το ένα έφερε τ' άλλο και βρέθηκα να παίζω αργότερα με τη Δόμνα Σαμίου, πολύ σημαντική γνωριμία και συνεργασία αυτή για τη ζωή μου, αμιγός έτσι, ελληνική δημοτική μουσική, με σπουδαίους μουσικούς δίπλα και τραγουδιστές, με το δάσκαλό μου που παίζαμε δικά του πράγματα τον Ντέιλι και μουσικές που τότε τις λέγαμε world music, ανατολικές μουσικές και λοιπά, από Ινδία μέχρι Περσία και Βαλκάνια, και πειραματίστηκα με τα πάντα, ακόμα και με συγκροτήματα με ηλεκτρικό ήχο, τους Ιέσεις που αυτοπροσδιορίζονταν ως ethnic jazz, ας πούμε. Mm-hmm. Τζαζίστες ήταν βασικά, με συνθέτες. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν σκέφτομαι όλη εκείνη την περίοδο, με ό,τι καινούριο έκανα, μάθαινα πράγματα και συνέθετα κομμάτια για να συνθέσω αυτό που αισθάνομαι τώρα ότι είμαι ως μουσικός και ως προσωπικότητα.
Θυμάμαι, είναι πολλά χρόνια, πρέπει να είναι καμιά 20ετία, ένα μεγάλο συνέδριο που είχε γίνει, που είχε οργανώσει το Κέντρο Λογογραφίας Ακαδημίας Αθηνών, στο οποίο υπηρετούσα ως αποσπασμένος, με τη σπουδαία διευθύντρια την Κέτη Καμιλάκη, Πολυμέρου. Έγινε και μια συναυλία στο Ακροπόλ, αν το θυμάσαι. Η πρόβα με το Χρόνια Ειδονίδη έγινε στην αίθουσά μου στο Οδείο Αθηνών. Εκεί για πρώτη φορά σ' άκουσα. Και ενθουσιάστηκα, πραγματικά. Δηλαδή, τώρα να έχεις το Χρόνια Ειδονίδη από τη μια να τραγουδάει και σένα να παίζεις από την άλλη. Λοιπόν, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει αυτό και να έρθεις εδώ. Και το επόμενο κομμάτι, και που θα είναι και αφορμή περαιτέρω συζήτησης, είναι John Dowland. Προσέξτε, αυτό το Dowland ή Dowland ή Dowland, αυτά τα αγγλικά δεν θα καταλήξουμε ποτέ. Εξαρτάται και από πού είναι. Είσαι από το Cambridge, από το Oxford ή είσαι, ξέρω εγώ, από το Manchester ή στο Liverpool. Εξαρτάται. Ο Σπύρος Ηλιάδης, ας πούμε, που είναι από το Plymouth, θα αντιμετωπίζει διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας ακούσουμε John Dowland και θα το συζητήσουμε περαιτέρω. Thank you. Κάπως έτσι θα έπαιζε ο Τζον Ντάουλαντ σε ένα πανηγύρι στην Άξο, σωστά. Αν.
Τι ωραία που το είπες.
Ξέρε, Σοκράτης Σινόπουλος είναι εδώ ζωντανά μαζί μας το τρίτο και ακούσαμε Τζον Ντάουλαντ, έτσι.
Ακούσαμε ένα κομμάτι, συγκεκριμένα την Αλμάντ του M. Nichols, νομίζω Mr. Nichols τώρα, ποιο είναι ο αδιάβαστος, είναι το μικρό του το M. Πάντως είναι ένα απόσπασμα από μια εργασία που κάναμε με το γαλλικό συγκρότημα παλιάς μουσικής, Λακέρων, αχαίροντας δηλαδή, ναι, ναι. Όπου έτσι ηγείται ο Φρανσουά Ζουμπέρ Γκαγιέ, που είναι ένας σπουδαίος γκαμπίστας. Αυτό βέβαια ήταν μια ιδέα του Ανδρέα Λινού, ενός Έλληνα μουσικού γκαμπίστα που μένει στο Παρίσι, το να παίξουμε με τη λύρα μου, να παίξουμε βασικά τα 7 δάκρυα του Τζον Ντόουλαντ, που είναι ένα εμβληματικό έργο πεντάφωνο, οπότε το κάναμε με 4 βιόλες δαγκάμπα και τη λύρα μου σαν που να κάνει την πρώτη φωνή. Το άλμπουμ που λέγεται Lacrimae Lyrae, τα δάκρυα της λύρας, και έχει εκδοθεί από την Out There Music εδώ για κάποια χρόνια και έχει πάρει πολύ καλές κριτικές και ακόμα και από τον κόσμο της παλιάς μουσικής, και χαίρομαι γι' αυτό. Περιλαμβάνει και κάποιους χορούς του Τζον Ντάουλαντ, όπου εκεί προσπάθησα όπου έβρισκα χώρο να συνδυάσω ηχοχρώματα, ακόμα και μελωδίες από τις δικές μας παραδόσεις, οι οποίες δεν νομίζω ότι είναι ειδικά οι παραδόσεις των νησιών, λόγω και της ενετοκρατίας. Σε κάποιες περιπτώσεις αισθάνομαι ότι είναι πάρα πολύ κοντά στη μεσαιωνική ευρωπαϊκή μουσική, αλλά και στην μουσική του μπαρόκ σαν αίσθηση. Συνδύασα λοιπόν σε αυτό το έργο του Ντόουλαντ.
Είναι μπαλόκ, μάλλον.
Έπαιξα μια υπόνοια μιας μελωδίας από ένα κομμάτι που μου ήρθε αυθόρμητα, ένα κομμάτι από την Μυτιλίνη, ένα λαϊκό κομμάτι που παίζεται στη λύρα όμως και αυτό.
Πώς τα αντιμετώπισαν οι Γάλλοι γκαμπίστες, βιόλαντα γκάμπα δηλαδή?
Άρεσε και στους ίδιους πάρα πολύ, και άλλωστε η πρόθεση ήταν να συναντηθούμε κάπου στη μέση, γιατί έφερα και εγώ ένα ολόκληρο κόσμο με τη λύρα. Αυτό το επιτύχαμε γιατί έχουμε και αυτοσχεδιαστικά μέρη ανάμεσα στα έργα και σε κάποιους χορούς, και αυτοί αυτοσχεδιάζουν με έναν τρόπο που δεν είναι καθόλου πια οικείος, αν και αυτοσχεδιασμός που λέγαμε και προηγουμένως ότι είναι η κεντρική λέξη νομίζω στη μουσική. Και στην Ευρώπη, μέχρι πολύ στο πρόσφατο ιστορικό παρελθόν, ο σχεδιασμός ήταν μια πολύ συνηθισμένη πρακτική και αναβιώνεται νομίζω τώρα, και καλώς αναβιώνεται ακόμα και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά πήγα μακριά. Για τους Γάλλους λοιπόν ήταν ενθουσιασμένοι και αυτοί, γιατί ήταν και για αυτούς αρκετά πρωτότυπη αυτή η ιδέα, και ήταν μια διαφορετική πρόταση σε ένα έργο που έχει, όπως τα 7 δάκρυα του Ντόουλαντ, που έχει ηχογραφηθεί από όλα σχεδόν τα συγκροτήματα παλιάς μουσικής που δραστηριοποιούνται σε αυτή τη μουσική.
Μια και είμαστε στο Αιγαίο Πέλαγος ως αντίληψη, να ακούσουμε το Aegean Sea, που τι είναι ακριβώς?
Λοιπόν, πριν από 10 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω, συναντήθηκα με 3 ανθρώπους που αισθάνθηκα ότι είχαμε να μοιραστούμε πράγματα, και κυρίως αισθάνθηκα ότι θα μπορούσαμε να μοιραστούμε κάποιες δικές μου ιδέες, δεν τα λέω καν συνθέσεις, σε ένα πλαίσιο που φαίνεται σαν ένα jazz quartetto, γιατί είναι στο πιάνο Γιάννης Κυριμκυρίδης, στον μπάσο Δημήτρης Τσακούρας και στα τύμπανο Δημήτρης Εμμανουήλ, και εγώ με το πρωτόγωνο τρίχορδο στη μέση. Και είναι το quartetto μας αυτό, στο όνομά μου, όπου έχουμε ηχογραφήσει 2 άλμπουμ για την ECM Records. Αυτό λοιπόν το Aegean Sea είναι, Αιγαίο το λέω στα ελληνικά, Aegean Sea γιατί είναι διεθνής η παραγωγή, είναι ένα κομμάτι που βασίζεται σε κάποιες έτσι αρχαϊκά μελωδικά μοτίβα του Αιγαίου και προσπαθεί να συνδυάσει όλα αυτά τα ετερόκλητα στοιχεία που υπάρχουν στο Αιγαίο, και την ενετοκρατία και την τουρκοκρατία και το αρχαϊκό πράγμα και την τζαμπούνα και τα νταούλια της Θράκης ακόμα, όλα αυτά μέσα σε ένα κομμάτι με αρκετό αυτοσχεδιασμό.
Κολουάχαντ, κολουάχαντ. Όλα ένα στα αραβικά. Εξού και το κουλουβάχατα. Δεν είναι απαραίτητα αρνητική λέξη αυτό. Σοκράτης Σινόπουλος. Thank you. Το Κόλου Άχατ που είπα προηγουμένως εδώ με τον Σοκράτη Σινόπουλο που είναι μαζί μας ζωντανά στην εκπομπή, θα μπορούσε να είναι Παρμενίδης, το εν. Τελικά όλα είναι ένα ή τα πάντα ρι, Σοκράτη μου? Μήπως είπε τα πάντα γκρι, έβαφε το σπίτι του, ερώτημα. Αλλά εδώ καμιά φορά δεν ξέρω τελικά, όταν διαβάζεις φιλοσοφία, διαβάζεις για ένα φιλόσοφο, λες τι ωραία που τα λέει, πολύ σωστά είναι. Διαβάζεις τον επόμενο, ο οποίος μπορεί να είναι αντίθετος με αυτόν, ξανά τι ωραία σωστά που τα λέει. Ξανά και ο επόμενος. Μήπως όμως ότι όλα ένα είναι?
Ναι, εγώ θα έλεγα ότι ισχύουν και τα δύο. Και όλα ένα είναι και αλλάζουν ταυτόχρονα, αλλά συνδέονται, και νομίζω και η μουσική είναι ένα πολύ προσιτό παράδειγμα για να αντιληφθεί αυτό κανείς, αρκεί να ανοίξει λίγο την αντίληψή του και την παρατηρητικότητά του. Όπως τα μουσικά όργανα, για παράδειγμα, το πιάνο. Ωραία, ξεκινάμε και θεωρούμε το πιάνο σαν ένα δεδομένο όργανο, αλλά αν σκεφτεί κανείς όλη την ιστορία του, να φτάσει κανείς στο πιάνο, από το μονόχορδο ξεκινώντας, γιατί από εκεί ξεκινάει, από το πρώτο μονόχορδο, από την λύρα, την αρχαία, βάλε, πρόσθεσε χορδές, ύστερα πρόσθεσε πλήκτρα, το οποίο μάλιστα πλήκτρα πρώτα μπήκανε στους αυλούς και μετά στις χορδές, για να μιμηθούν το λαούτο, ίσως πρώτα βλέπε τσέμπαλο και ή το σαντούρι, μετά βλέπε πληκτροφόρα τύπου πιάνο. Άρα μ' αρέσει πολύ να βλέπω τα πράγματα στην ιστορική του συνέχεια, γιατί βλέπω και συνδέσεις που έχουν και ενδιαφέρον, αλλά και μου δίνουν και έμπνευση κιόλας. Δηλαδή, αν το ζητούμενο στη μουσική είναι να συνδεθείς, δεν είναι να συνδεθείς μόνο με το τώρα, είναι να συνδεθείς με το χωροχρόνο, με μια έννοια εκτός χρόνου και τόπου. Το να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που κρατάς στα χέρια σου, είτε είναι μια λύρα, είτε είναι ένα πιάνο, είτε μια ηλεκτρική κιθάρα, και οι μουσικές που παίζεις, όσο σημερινές και αν είναι, για να φτάσουμε εδώ, υπάρχει όλη αυτή η προετοιμασία των χιλιάδων χρόνων από πίσω, εμένα με βοηθάει στο δημιουργικό κομμάτι, ειδικά στον αυτοσχεδιασμό και στη δημιουργία, να συνδεθώ με όλο τον όγκο αυτόν του χρόνου και της πληροφορίας και των ανθρώπων, θα έλεγα.
Το επόμενο κομμάτι είναι από τον ίδιο δίσκο, 21η Μαρτίου.
Ναι, είναι μια μπαλάντα, 21η Μαρτίου.
Γιατί 21η Μαρτίου?
Είναι η Ερενή Σημερία, σημαντική μέρα για αρκετούς πολιτισμούς, και είναι και η Παγκόσμια Μέρα επίσης. Είναι μια μέρα που αξίζει τον κόπο να...
Και το ακούμε με ποιους?
Είναι πάλι από το κουαρτέτο, απλώς εδώ υπερισχύει περισσότερο... Είναι το κουαρτέτο, υπερισχύει περισσότερο το παίξιμο του Γιάννη του Κυρμικυρίδη στο πιάνο, αλλά είναι αυτό το πρώτο άλμπουμ του κουαρτέτου μας που είχε το γενικό τίτλο «Οκτώ άνεμοι», πάλι στα αγγλική είναι η έκδοση, οπότε αυτό ονομάστηκε «Eight Winds».
Σοκράτης Σινόπουλος. Thank you. Έρηνη σημερία, 21η Μαρτίου. Σοκράτης Σινόπουλος ήταν και το κουαρτέτο του. Το Σοκράτη τον έχουμε εδώ μαζί μας, ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Κάποτε, Σοκράτη μου, όταν κάποιος σπούδαζε μουσική, ας πούμε την εποχή του Μπαχ, θα μελετούσε το Φρεσκομπάλντι, το Φρόμπεργκερ και μετά έπρεπε να γράψει τη δική του μουσική, άπειρη μουσική, για να έχουν να παίζουν. Σήμερα ένας μουσικός, αν δεν ξέρει ποιος είναι ο Ραβί Σανκάρ στην Ινδία, είναι λίγο προβληματικό. Ναι, μεν είπαμε πριν από λίγο ότι πρέπει ένας μουσικός να έχει μια ευρεία αντίληψη των πραγμάτων. Όμως, έχω μία, όχι ένσταση, καθόλου ένσταση. Το ερώτημά μου είναι, δεν πρέπει σε μία μουσική, σε ένα κομμάτι αυτού του τρομερού υλικού που υπάρχει, να αφοσιωθεί και να στρατευτεί για μια περίοδο?
Ναι, το συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Άσχετα με το τι θα αποφασίσει να κάνει στην πορεία και παρόλες τις εξαιρετικά πιο περίπλοκες επιδράσεις που έχουμε σήμερα σε σχέση με την εποχή που περιέγραψες προηγουμένως, πριν από 200-300 χρόνια, ναι, νομίζω είναι πολύ σημαντικό κάποιος να ξεκινήσει, να μάθει πρώτα, να έχει ένα τόπο, να το πω έτσι, μουσικό, που να είναι δικός του. Κάποιοι το έχουν αυτό από μόνοι τους, χωρίς προσπάθεια. Μιλάω για μουσικούς που μεγαλώνουν ως παιδιά σε κοινότητες ή σε οικογένειες ακόμα περισσότερο, που είναι πολύ έντονο, υπάρχει ένα μουσικό χαρακτηριστικό εκεί. Μιλώντας, επειδή τα φιλτράρω λίγο από τον εαυτό μου όλα αυτά, θεωρώ πάρα πολύ σημαντική για μένα την περίοδο που έκατσα με πειθαρχία να μελετήσω τις παραδόσεις και τις ελληνικές καταρχάς και τις αραβοπερσικές που λέγαμε προηγουμένως και με μια έτσι, και κατ' επέκταση και των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, γιατί αυτό τελικά είναι το σύνδεσή μου, ο τόπος μου, το σπίτι μου. Νομίζω προσωπικά αισθάνομαι ότι είμαι σε ένα διαρκές ταξίδι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν ξέρω καθόλου που θα με βγάλει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν κάποια στιγμή αισθανθώ ότι δεν βγάζει νόημα πια όλο αυτό, έχω κάπου να επιστρέψω και αυτό είναι η ασφάλεια του μουσικού μου σπιτιού, το οποίο ήδη βέβαια το υπηρέτησα για χρόνια, όπως λέγαμε και προηγουμένως, και με τον Αιδονίδη και με τη Δόμνα Σαμίου, και αισθάνομαι πολύ καλά με αυτό.
Σαν το ναυτικό που έχει το σπίτι του. Εδώ, πάνω, στην Καστέλα, στον Πειραιά. Όπου και να πάει, όποιο κύμα και να καβαλήσει, θα γυρίσει πίσω σε αυτό το μέρος. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω τρεις μουσικές. Την παραδοσιακή ελληνική μουσική, τη βυζαντινή και την αραβοπερσική. Πες μου τις συνδέσεις τους. Έτσι όπως σε έχεις αισθανθεί εσύ, δεν θέλω να μου κάνεις θεωρητική ανασκόπηση του πράγματος και προπαντός όχι ιδεολογική.
Ναι.
Θέλω την εμπειρία σου.
Ναι, θα έλεγα ότι είναι το ίδιο πράγμα, ξεκινώντας από εκεί, ότι...
Καλά, άστο το, πάμε στο ταπανταρί όπως... και άστο το ωραία, εντάξει, όλα είναι ένα.
Ναι, δεν ξέρω, ωραία, θα το συνοψίσω όσο γίνεται. Αν μιλάμε σε επίπεδο, η βυζαντινή μουσική είναι μια έντεχνη, μια λόγια μουσική, μια θρησκευτική, αυτό εννοούμε. Έτσι,
ένα δικό της.
Μουσική, ναι. Ωραία, αισθάνομαι ότι περισσότερο η ποιότητα, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, ναι, έχουν και εκεί διαφορές, ειδικά στη ρυθμολογία, ας πούμε, γιατί μια λατρευτική μουσική δεν έχει τόσο έντονο το ρυθμικό στοιχείο, συγκεκριμένη τουλάχιστον, αλλά κατά τα άλλα, νομίζω είναι περισσότερες οι ομοιότητες και οι συνδέσεις παρά οι διαφορές, και σε επίπεδο τροπικότητας λέω, όχι κουρδισμάτων απαραίτητος, γιατί τα κουρδισμάτα διαφέρουν και είναι και λίγο γούστο το που θα κουρδίσει κανείς ένα φθόγκο, που αλλάζει μάλιστα και μέσα στην ίδια παράδοση αυτό το γούστο, ακόμα και από γενιά σε γενιά.
Και από άνθρωπο σε άνθρωπο, και από παίχτη σε παίχτη.
Ακριβώς, ακόμα και στον ίδιο τον παίχτη στη διάρκεια της ζωής του, αν μιλάμε για ευαίσθητους κινούμενους φθόγκους, ας πούμε, όπως είναι οι ασταθείς φθόγκοι στην τροπική μουσική.
Και όχι οι εστώτες.
Ακριβώς. Αλλά γενικά νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα κοινά, όπως ομοίως βρίσκω κοινά και με την ευρωπαϊκή μουσική, που συχνά την τοποθετούμε σε ένα άλλο, όσο είναι κάτι διαφορετικό, και όλο αυτό το Δύση-Ανατολή, Ανατολή-Δύση, αλλά όσο πιο πίσω πάμε και στην ευρωπαϊκή μουσική, τόσο συνειδητοποιούμε πόσα κοινά χαρακτηριστικά έχει. Με άλλα λόγια, αισθάνομαι σαν να είναι οι μουσικές που περιγράψαμε προηγουμένως, αν πρέπει να τις ανάγουμε κάπως στη χρονική εξέλιξη των πραγμάτων, βρίσκονται σε μια κατάσταση που έχει κάποιους αιώνες πριν, από τους οποίους η ευρωπαϊκή μουσική, για τους όποιους κοινωνικο-πολιτικούς λόγους, έχει εξελιχθεί, ειδικά με την πολυφωνία, και φαίνεται να είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά αν πας πίσω στην Ευρώπη, πάλι τρόπους βρίσκεις, πάλι τα ίδια όργανα. Πολλές φορές κάθομαι και μας κοιτάω εμάς με τα λαούτα μας, τα σαντούρια μας, τις λύρες μας κλπ. Και αν το δεις από μακριά, μια μεσαιωνική Ευρώπη βλέπεις στο οργανολόγιο.
Δεν έχουμε μόνο εμείς τρόπους, κυρίες και κύριοι. Έχουν και οι Ευρωπαίοι τρόπους.
Ασφάλως.
Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε έχει την περίεργη ονομασία Dance from Buscum.
Νομίζω έτσι προφέρεται. Και είναι ένας από τους, ο τρίτος ή ο τέταρτος, αν θυμάμαι, ο τρίτος, δεν έχει σημασία, από τους 6 ρουμάνικους λέκους χορούς του Μπέλα Μπάρτοκ, που είναι 6, είναι διασκευές του αρχικά για πιάνο, του Ούγγρου συνθέτη του Μπέλα Μπάρτοκ, πάνω σε λαϊκές μουσικές που συνέλεξε, ηχογράφησε ο ίδιος, όταν πήγαινε
αρχές του 20ου αιώνα
στην ρουμάνικη Ήπεθρο, τέλος πάντων εκεί στα χωριά, στην Τρανσιλβανία, που έχουν και ουγγρικούς πληθυσμούς. Το ακούσαμε αυτό. Καλά, είναι ένα έργο εμβληματικό αυτό και τους κλασικούς μουσικούς, που έχει διασκευαστεί και για ορχήστρες και για σολίστες και τα πάντα. Και καθίσαμε, μας άρεσαν αυτό το έργο και αυτά τα μοτίβα, και καθίσαμε με τον Γιάννη τον Κυριμικυρίδη, που συνεργαζόμαστε και στο κουαρτέτο, και δουλέψαμε πάνω σε αυτούς τους 6 χορούς με έναν τρόπο ελεύθερο και με αυτοσχεδιασμούς. Και αυτό είναι και η τελευταία έκδοση που έχουμε κάνει, που είναι περσινό, τέλος πάντων, έχει εκδοθεί, με τον τίτλο «Τόπος». Και είναι και αυτό μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά. Εγώ αισθάνομαι πολύ ωραία με αυτό και για τον ντουέτο με τον Γιάννη, γιατί έχουμε αυτή την ελευθερία εκεί στο διάλογό μας, αλλά και στο έργο βρήκαμε πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά και με τις δικές μας παραδόσεις, γιατί Βαλκάνια είναι και η Ρουμανία και αυτές οι μουσικές.
Και δεν είναι επεξεγέλαση.
Πολύ οικίες ακριβώς. Και οι βλάχοι, άλλωστε, οι παραδόσεις των βλάχων των δικών μας έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το άλμπουμ, από το οποίο θα ακούσουμε αυτόν τον έναν χορό τώρα.
Ας το αφιερώσουμε στους βλάχους της Ελλάδας. Thank you. Μπέλα Μπάρτοκ, ε. Σοκράτη Σινόπουλε, μα δουλεύετε. Ήταν αυτό Μπέλα Μπάρτοκ.
Εντάξει. Ήταν. Έτσι κι αλλιώς οι έξι ρουμάνικοι χοροί έχουν διάρκεια 5 λεπτά. Έτσι ερμηνεύονται. Το άλμπουμ αυτό έχει διάρκεια ένα άλμπουμ. Είναι 50 λεπτά. Άρα είναι αφορμή η χορή του Μπάρτοκ και οι ρουμάνικοι χοροί για να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο, ένα τόπο. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Ποιο
ήταν
ο Γιάννης Κερυμκυρίδης.
Δεν είναι πόντιος.
Γιάννη Κερυμ, όχι είναι Κωνσταντινοπολίτης, οπότε συνδέεται έτσι.
Συνδέεται έτσι, πολύ σωστά. Λοιπόν, Σοκράτη, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Το να σε παρουσιάσω μια φορά δεν είναι αρκετό, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Γιατί ξεκινήσαμε να παρουσιάσουμε καμιά δεκαριά ακόμα κομμάτια, δεν προλάβαμε ούτε πέντε καλά-καλά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποσχεθείς εδώ στον κόσμο, μπροστά σε όλους, ότι θα μας ξανάρθεις.
Ευχαριστώ καταρχάς και χάρηκα πάρα πολύ και το υπόσχομαι βεβαίως με την πρώτη ευκαιρία.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε το Σοκράτη Σινόπουλο εδώ μαζί μας, ζωντανά, στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.
Γεια σας.